З 26 композицій, а серед удільників проєкту знані виконавці Данчик, Тетяна Білоногая, Олександр Помідоров, гурт «План». Серед їх і солістка Білоруської державної філармонії Тетяна Матафонова, з якою зустрівся Міхась Скобла.
Тетяна, ви одна з 14 удільників гэтага шпевнага проєкту на вірші Наталі Арсеньєвай. На гэтым диску собралися вельмі розныя творцы. А чым вас прывабіла поэзія Арсеньєвай?
Ну, у свой репертуар я уже давно уключила ось гэтыя романсы на вірші Арсеньєвай і композіторки Эллы Зубкович. У Эллы Зубкович быў цэлы збор песень на вершы розных паэтаў. І ў тым ліку Наталі Арсеньєвай. Там 6 твораў на вершы Наталі Арсеньєвай. Я для дыску праспявала 4. Но гэта ўсё так тэрмінова адбылася нечакана. Мне пазваніў Віталь Супранович і сказаў, што вось выпускаецца гэты дыск і трэба хутенька гэта запісаць усё. А ў мяне якраз гэта было падрыхтавана. Мы забеглі ў студыю, усё запісалі з акампаніатарам Вольгай Кашэвіч. І, дзякуй Богу, гэты дыск ўжо была прэзентацыя і выйшаў.
Вы, Тетяна, працуеце ў камерным хоры Беларусі. Зразумела, там зусім іншы рэпертуар. А ўдзел у падобных праектах гэта што? Творчасць для душы?
А ведаеце, нават у хоры мы спявалі на вершы Арсеньєвай «Магутны Божа». Вось гэты гімн, праўда, звычайна мы выконваем гэты гімн з мелодыяй Куліковіча. А ў хоры ў нас мы спявалі, паклаў музыку на гэтыя вершы. Мой выкладчык па вакалу Віталь Пакідченка. І музыка была таксама на дзіва прыгожая, і мы яго выконвалі. Харысты нашы ведаюць гэтыя словы. А ўвогуле я прачытала ўсю гэтую кнігу Наталі Арсеньєвай з беларускага кнігазбору, да, вот выданне такое было. Прачытала і, ну, просто захапілася гэтым, ведаючы, што яна нарадзілася ў Баку, але ж у беларускай гімназіі віленскай. Яна далучылася да беларускасці, дакранулася да гэтага, і на ўсё жыццё стала прыслужніцай беларускага слова. Нават тут на дыску ёсць запіс, як яна чытае свае вершы. У 93-м году у Нью-Йорку запісалі ейныя вершы ў ейным выкананні. І вось у Вільні заўжды, калі мы бываем, абавязкова падыходзім да віленскай беларускай гімназіі, і там вельмі прыгожы барэльеф, шыльда такая з вобразам Наталі Арсеньєвай.
А цяпер песня «Мроя», верш Наталі Арсеньєвай, музыка Эльзы Зубкович, альбом «З крывіцкай сям'і».
Ігрушкаю белай над сеткаю милой, оно растело мне увесь неядни, и стояли в сердце настылые льды, и мгнуло мне тело, не знаю куды. Смеюся и метелятся белой красой мой смех и пелёстка у игрушковых рой, а усё те растое, что нехта мяне сягоння спаткае лагчыне на дне. Аб гэтай лагчыне дзіціша ды змрок, я мрою і сумысля і так неўздарок. Хоць ведаю, знаю, вятры абаб'юць, як белую ігрушку і мрою.
Гэта была песня з толькі што выдадзенага крывіцкага альбому, дзе сабраныя песні на словы Наталі Арсеньєвай, а мы працягваем нашу гутарку са спявачкай Тетянай Матафонавай. Вы згадалі Вільню, там нядаўна праходзіў фестываль духоўнай музыкі, у якім вы таксама бралі ўдзел. Што ўяўляў сябе гэты фестываль?
Ну, гэта было 3 вечары музыкі. На першы, на жаль, мы не патрапілі. На другі дзень выступаў маскоўскі хор Мініна. Это вядомы калектыў, вельмі са славутым імем. Яны спявалі духоўную музыку рускую, пасля і каталіцкую разам з акампанементам з фартэпіана. І просто народныя свае рускія песні.
Літва не праваслаўная краіна, хоць і пісаў калісьці Фёдор Тютчаў над рускай вільнай праваслаўнай «Святыя высяцца крысты». Ці адбілася гэта на праграме фестывалю? Ён быў шмат канфесійны, ці ўсё ж з націскам на праваслаўе?
І нават на рускае праваслаўе. Фестываль называўся 11-ты фестываль рускай духоўнай музыкі. Трэці дзень фестывалю, вось дзе удзельнічаў наш хор, камерны хор Рэспублікі Беларусь, было 6 калектываў. У першым аддзяленні выступалі 6 калектываў паасобку, яны прадстаўлялі сваю праграму на 20 хвілін, а ў другім аддзяленні ўсе гэтыя хоры, 6 хароў разам, разам з аркестрам літоўскім, спявалі кантату «Весна» Сергія Рахманінава.
А што ў Вільні паказваў камерны хор Беларусі?
Мы паказвалі 3 творы духовных. Один твор был святара Бондаренки з Гародні про икону Калужской Божьей Матери и Калужскую церкву. Другий твор был лицкого композитора Бугасова, значит, «Душе моя», правда, на русский каноничный текст. Третий твор Егорова «Отче наш».
Насколько я зрозумел, Татьяна, у репертуаре вашего хору белорусскомовных религийных творов нема.
Вельми мало. Мы співаем только канты, пасхальное, нараство Христова, ну и некоторые каноничные, которые перекладены на белорусскую мову, вот некоторые авторы пишут, и мы это співаем с задовольнением.
Вы на хвалях Радио Свобода. У вольной студии Михась Скобла гутрыць с солисткой Белорусской державной филармонии Татьяной Матафоновой.
Ваш камерный хор удельничает в разных официальных концертах. Чи приносит это вам профессийное задовольнение?
Ну, бывает, треба нам выступать на официальных, это значит у Палаца Республики, там на открытых сценах. Но там это уже складаней. И как бы профессийно это, коли уживую, без фонограммов, без микрофонов, тогда это отрымливается задовольнение. А коли под микрофоны, это уже больше напруга. Там бывает фонограмма такая оркестровая.
Ну, державный камерный хор спевая под фонограмму.
Вельми зредко, не буду наговорывать на свой камерный хор. Бывает, что режиссеры, ну так, хвалюются, раптом техника подведе. Тому приходится переступать вот свои идеалы, свои интересы, деля того, как все отбылось на належном узровне. Коли есть профессионализм, тогда и спевается паусюль добро. И навод перед детьми, якие не слухают, все равно ты проспеваешь и все ж таки донесешь им думку. И они наприканцы притихнут и послухают. Коли акустика добрая, тогда это так само добро, тогда голос звучит и несется в вышиню, и долетает до усих.
Татьяна, я ведаю, что своего сына Адама вы принципово отдали в белорусскомовную гимназию, так?
Так.
Хоть она и не близко от вашей хаты. А ти спеваете вы на инших мовах? Вот, прикладом, Забейда Сумицкий, он спевал на 16 мовах свету. Ти практикуете вы гэткі полимовный репертуар?
Ну, мне доводилось спевать на разных мовах. Вот у Санкт-Петербурге на фестивале, конкурсе, у яким я примала удел, я спевала на немецкой мове Баха. Я увогуле люблю оперу, а оперу, як вядома, треба спевать на той мове, на якой она написана. Наприклад, Манюшку я спеваю по-польску, Моцарта по-немецку, Верди по-итальянску, Гуно по-французску. Коли скажут по-латинску спевать, коли духовная музыка по-латинску, уже, до речи, у хоры спевали. Так что это не питание. Можем навод и на китайской, коли гэта спотребится.
На якой мове спевая ваша душа?
Ну, конечно, по-белоруску спевая лепш моя душа.
Татьяна, в Менском парку Горкого, у кавярни Жарптушка, вы разом с сябрами вучите молодь танчить старые белорусские танцы. Але танцы — это маукливое мастацтво. Ти допомагают яны, скажем так, белорусизации российскомовных подлетков, якія, я ведаю, десятками и сотнями приходят на гэтые хореографичные варштаты.
На вечерине мы, окромя танцев, ладим гульни, якія проходят на белорусской мове. Это бояры. Хлопцы спевают по-белоруску, девки спевают по-белоруску. А в конце хлопец придумляя вершаванный радок, за что ему сподобалась девчина. И у гэтым отбывается процесс долучения молоди до белорусской мовы. Еще вельми цікаво, что молодь сама с собой приносит на эту вечерину костюмы, десь там у куточку перепранаются, и ползали ходить у народных строях. Еще вельми цікаво, что дети, вось, и сын мой, и он запрашает с гимназии белорусской детей, и они приходят, танцуют разом. Вельми зацікавлены гэтым. Бывали аншлаги такие, что коли начинаются гэтые танцы, то танцуют, мабыть, больше за 50, а то и более пар. И глядишь, яблоку нема дзе упасти. Усе захоплены гэтай идеей, гэтыми рухами, танцами. Вельми цікава, что вот гэтые дискотеки народные, что мы робим у Жарптушцы, яны цікавы людям розного узросту. От дзяцей и нават 70-годовые люди приходят, нават коли яны не могут танчить, а лишь яны сядуть за столиком и уважливо будут глядеть и ловить гэтую атмосферу. И в огуле гэты проект начинался с того, что со Змитером Сидоровичем, який играет на дуде, я на скрипце, Алексей Круковский на аккордеоне, Игорь Довгий на барабане, Илья Арестов, який показывает рухи. Вот мы и ранее избирались на некие вечеринки, на некие встречи, а тут объединались, домовились с директором Жарптушки и распочали гэты проект. И усіх вас я запрашаю так само, приходьте, мы с вересня знову распочнем гэтую справу, адраджэння танцев, тому будем рады усіх вас бачить.
Татьяна, у вашей сям'і 4 пакаленні звязаныя з музыкай. І ваш сын Адам таксама патроху далучаецца да спеваў і музыкі, так?
Так, канешне, сын мой і ходзіць у музычную школу, а яшчэ мы робім дзіцячы альбом разам са Зміцерам Сідаровічам і з ягоным сынам. Мы думалі ж, чаго яшчэ не хапае ў музычным свеце вось у Беларусі. І гадуючы Зміцер Сідаровіч гадуе дзіця Тамаша, я гадую дзіця Адама. Мы зразумелі, што не хапае народных песень для дзяцей. Адкрыўшы кніжку «Дзіцячыя беларускія народныя песні», мы зразумелі, што яны вельмі мала гучаць. Я ўзяла гэта, аранжыравала. Мы гэта ўсё кампутарам апрацавалі, ўсе мае аранжыроўкі. Зміцер дадаў сваіх думак. Пасля мы запісалі дзяцей. Два дзіцяці гэта спявалі: Тамаш Сідаровіч і Адась Матафонаў. Далучалі яшчэ Яніну Бартосік, Іллю Арыстава, так, каб это было цікавей, разнастайней.
Давайте ж паслухаем беларускую народную песню з будучага дзіцячага альбому.
Сядзіцы
Гэта быў дзіцячы альбом, які пакуль што ў працы. Таццяна, і калі ўжо бацькі змогуць яго набыць?
Мы яго пішам 3 гады, но спадзяюся, што вось ужо ў хуткім часе мы яго нарэшце скончым. І ўсё ж такі дзеці Беларусі пачуюць гэтыя песні.
Дзякую за гутарку. Госцяй вольнай студыі сёння была салістка беларускай дзяржаўнай філармоніі Таццяна Матафонава. Да сустрэчы праз тыдзень.